Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη.
Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Και εγώ ευχαριστώ που την αποδεχθήκατε και είστε σήμερα μαζί μας στο μεσημεριανό μαγκαζίνο του Radio.net. Διάβαζα σήμερα ότι καταρχάς προηγουμένως έλεγα για τον Ευκλήδη Τσακαλώτο ότι είναι πολύ απαισιόδοξος αν δεν αλλάξουν τα πράγματα και δεν ελαφρυνθεί το χρέος για την πορεία της χώρας. Από την άλλη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε από το Άγιο Όρος ότι είναι αισιόδοξος για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Είχε κάποιο σημάδι εκεί στο Άγιο Όρος ή ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά τα καταφέρνει?
Όχι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι είναι αισιόδοξος για την έξοδο από την κρίση, να ασκηθεί κανονική πολιτική. Αυτή που χρειάζεται για να μας βγάλει από την κρίση. Η Ελλάδα μπορεί να βγει από την κρίση, αρκεί να γίνει σωστή πολιτική. Προς το παρόν η Ελλάδα πηγαίνει γρηγορότερα προς την ύφεση, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ασκείται λάθος πολιτική. Είναι πολύ απλό.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος, κάνει ακριβώς ό,τι ζητούν οι Ευρωπαίοι.
Όχι, κάνετε λάθος. Δεν κάνετε ζητούν. Να διαβάσετε τις δηλώσεις του Αμοσχάτου κ. Ντομπρόφσκης ή τις δηλώσεις του κ. Μοσχοβησή, θα δείτε ότι και οι δύο έχουν επιβεβαιώσει ότι η αύξηση των φόρων είναι επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης και όχι των δανειστών. Οι δανειστές που θέλουν να βγαίνουν τα νούμερα, να βγαίνει το πρόγραμμα. Τον δρόμο.
Ναι, αλλά χωρίς φόρους δεν βγαίνουν τα νούμερα.
Βγαίνουν φυσικά, με μείωση δαπάνων φυσικά. Δύο δρόμοι υπάρχουν για να καλύψεις ένα κενό που έχεις. Ή μειώντας τις ανάγκες σου ή αυξάνοντας φόρους.
Εάν είναι τόσο απλό, γιατί όταν η Νέα Δημοκρατία ήταν στην κυβέρνηση δεν μείωνε τις δημόσιες δαπάνες για να έχουμε χρήματα και να μην...
Εγώ μόνο στο Υπουργείο Υγείας του κατόχου μου τη μειώσαμε περίπου 5 δισεκατομμύρια. Δυο έμφυα δηλαδή το χρόνο. Και μειώσαμε και γι' αυτό μπορέσαμε και μειώσουμε τους φόρους. Σας θυμίζω ότι η Νέα Δημοκρατία πληρώνεται όταν πηγαίνετε στο καφενείο ή όταν πηγαίνετε στην ταβέρνα 13% ΦΠΑ. Το απλώνεται 24%. Όταν έχετε μια μικρομεσαία επιχείρηση θα πληρώνετε 25% του φόρου εισοδήματος, θα πληρώσετε 29%. Όταν βάζετε πετρέλαιο θέλεμενο στο σπίτι θα πληρώνετε μείον 30% φόρο, τώρα συν 30%. Επίσης θα παίρνετε επίδομα θέλεμενο στο διπλάσιο, τώρα παίρνετε το μισό και ούτω καθεξής. Ακριβώς επειδή τα κάναμε, είχε αρχίσει η Ελλάδα να γυρίζει και να βγαίνει από την κρίση. Απλώς δεν μπορέσαμε να το περάσουμε στον ελληνικό λαό, να το εξηγήσουμε. Ίσως είχαμε απέναντί μας και έναν άνθρωπο που προσφέρει τόσο πολλά πράγματα που κανείς δεν θέλει να ακούσει.
Οπότε αν καταλαβαίνω καλά, μόνο αν εκλεγεί η Νέα Δημοκρατία και πάρει την κυβέρνηση θα μπορέσουμε να είμαστε αισιόδοξοι.
Αν ο κύριος Τσίπρα νομίζει ότι πρέπει να ακολουθήσει την πολιτική, προφανώς οι πολιτικές είναι που θα μας βγάλουν από την κρίση. Τώρα μέχρι στιγμής ο κύριος Τσίπρα κάνει το ακριβώς ανάποδο. Υπενθυμίζω ότι έχει αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες, έχει αυξήσει τις μετακλητούς υπαλλήλους, έχει αυξήσει τους μισθούς στο δημόσιο, άρα προφανώς αυξάνει τις δαπάνες. Αφού αυξάνει τι δαπάνες, μετά αυξάνει.
Ωραία. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και κάνει τι, ας πούμε, διώχνει δημοσίους υπαλλήλους ή τους κόβει μισθούς?
Δεν θα διώξει. Σίγουρα η αύξηση που δόθηκε δεν θα ισχύει. Η έστω και αυτή μικρή. Σίγουρα δεν πρόκειται να υπάρχουν λεφτοί μετακλητοί υπάλληλοι στο κράτος. Θα είναι τουλάχιστον η μισή ή και λιγότερη.
Καλά, ναι, αυτά τα έλεγε και ο Τσίπρας όμως.
Εντάξει, δεν είμαστε Τσίπρα.
Μικρό και ευέλικτο Υπουργικό Συμβούλιο και είδαμε 50 υπουργούς.
Έλεγε σε ένα δημοσιογράφο ότι θα καταργήσει τους μετακλητούς υπαλλήλους των υπουργών. Και αυτόν τον συγκεκριμένο δημοσιογράφο που έκανε αυτή τη δήλωση στο YouTube τον έχει ορίσει μετακλητό υπάλληλο. Δεν θα σα πω, δηλαδή, εντάξει, δεν υπάρχει.
Ναι. Αυτό όμως ισχύει για όλα τα κόμματα. Ότι άλλα λέτε πριν και άλλα γίνονται μετά.
Δεν λέμε άλλα πριν. Εμείς δεν υποσχοληθήκαμε 13 σύνταξη. Δεν σα είπα να καταργήσουμε τον ΕΛΤ, είπαμε να το μειώσουμε 30% σε ορίζοντα διετία.
Είχατε ένα success story που δεν κάθονταν καλά.
Το success story δυστυχώς ήταν πραγματικότητα. Αυτό ο κόμμα δεν είχε καταλάβει. Όποιο έχει επιχείρηση και τώρα μα ακούει εκεί στη Λαμία. Απλώς να θυμηθεί την ταμιακή του μηχανή του Τζίρο έκανε κάθε μέρα τη ζήτα, έγραφε κάθε μέρα επί Σαμαρά και κυρίως του τελευταίου εξαμήνου του 2014. Όποιον ρωτήσε τυχαία, κομματικό θέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Και του πείτε φέτο με τα ζήτα που είχες. Να δω τα ζήτα. Τα ζήτα είναι το σύνολο σήμερα.
Ναι, ναι, ναι.
Τα ζήτα τότε ήταν πολύ καλύτερα από τα ζήτα σήμερα. Είναι πολύ απλό. Η οικονομία είναι απλό πράγμα.
Δεν ήταν καλά. Ήταν καλύτερα από σήμερα.
Καλύτερα. Και θα πηγαίναμε και πολύ καλύτερα εάν δεν είχαμε πέσει πάνω σε αυτόν τον ολετήρα. Αν δεν είχε κοροϊδέψει Έλληνες, δεν είχε πει να ρίξει τον Σαμαρά.
Γιατί το λέτε?
Ότι τα δύο αυτά χρόνια τα χαμένα του ΣΥΡΙΖΑ, τώρα τι λέει ο Τσίπρας? Λέει ότι αν πάρουμε τη ρύθμιση του χρέους και αν πάρουμε όλα καλά, θα βγούμε δοκιμαστικά στις αγορές το 17. Δοκιμαστικά στις αγορές είχαν βγει το 14 το Μάιο. Άρα αν όλα πάνε καλά θα είμαστε το 17 και είμαστε το 14. Τρία χρόνια πριν. Με διαφορά ότι χάσαμε δύο χρόνια που ίσχυσε στην Ευρώπη ποσοτική χαλάρωση και που είχαμε τις χαμηλότερες τιμές καυσίμων της τελευταίας 50ετίας. είχε δηλαδή η Ελλάδα την πιο ευνοϊκή τη συγκυρία. Εάν σε αυτή την πιο ευνοϊκή συγκυρία δεν καταφέραμε να έχουμε ανάπτυξη και είχαμε ύφεση, δεν είναι μόνο η ανάπτυξη που δεν είχαμε, είναι η ευκαιρία που χάσαμε. Και η ευκαιρία που χάσαμε είναι τεράστια. Τεράστια.
Μάλιστα. Η δική σας πρόταση λοιπόν ποια είναι? Όχι η δική σας πρόταση προσωπικά, η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας.
Και μια συμφόρων για το θέλει ξένων επενδύσεων.
Τι είδους?
Μεταρρυθμίσεις φιλελεύθερες. Ό,τι θα κάνει τη χώρα με μια επιχειρηματικά φιλική χώρα.
Ό,τι θα μειώσετε τη φορολογία για τις επιχειρήσεις.
Για να πείσει έναν επενδυτή να φέρει τα λεφτά του και να κάνει εργοστάσιο στην Ελλάδα, να κάνει μια επένδυση στην Ελλάδα, να το κάνουμε. Εθνικός μας στόχος πρέπει να είναι η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Εάν δεν προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις, η Ελλάδα θα ψοφεί.
Με τους Έλληνες τι θα γίνει? Οκ, περιμένουμε με ανυπομονησία να έρθουν αυτοί οι ξένοι επενδυτές.
Οι Έλληνες πώς θα επιβιώσουν? Οι Έλληνες επενδυτές για να κάνουν επιχειρήσεις, για να προσλάβουν κόσμο, για να μειωθεί η ενεργία, χρειάζονται τα ίδια που χρειάζονται οι ξένοι. Δεν είναι διαφορετικά.
Ναι, αυτό λέω, ότι για τους Έλληνες επιχειρηματίες, μικρομαγαζάτορες κτλ. Τι ακριβώς θα κάνετε? Θα μειώσετε τους φόρους?
Μείωση φόρων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, κατάργηση γραφειοκρατίας. Βέλτιση μορφές εργασίας. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν.
Και όλα αυτά τα χρήματα θα βγουν από το να κόψετε τη μικρή αύξηση στους δημοσίους υπαλλήλους?
Όχι, όχι, δεν είναι αυτό μόνο.
Και τους μετακλητούς.
Δεν είναι αυτό μόνο. Είπαμε, θα κόψουμε τις πατάλες του κράτους. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Στο Υπουργείο Υγείας είχαμε ξεκινήσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων. Αυτές θα πέδαιναν σε 2-3 ετών πάνω από 0,5 εκατομμύρια. Τις έχουν σταματήσει όλες, δεν κάνουν καμία. Πού είναι η ηλεκτρονική καταγραφή όλων των ελληνικών που βάζουν νοσοκομεία? Πουθενά. Πού είναι τα μέτρα για την υπερσυνταγογράφηση? Πουθενά. Έχω το μεγαλύτερο κλειμπάκ στην ιστορία. Άρα, έχουμε πάρα πολύ λίπο στο κράτος ακόμα να φτιάξουμε. Πού είναι οι διαγωνισμοί, οι κεντρικοί για την αγορά των πεμπιδιών του δημοσίου? Δεν έγινε κανένας. Υπάρχει εξαιρετικά μεγάλο περιθώριο μειώσεις των κρατικών δαπανών χωρίς να πειράξει ούτε μισθούς ούτε συντάξεις.
Αυτή τη φράση ξέρετε από πόσους την έχουμε ακούσει και πόσα χρόνια την ακούμε, αλλά ποτέ δεν το είδαμε να γίνεται πράξη?
Μα σας λέω, σας απέστησα προηγουμένως ότι το είδατε, αλλά μπορεί να το καταλάβατε. Όταν ανέβηκε η Νέα Δημοκρατία το 2012, η φαρμακευτική δαπάνη είχε φτάσει στα 5 δισεκατομμύρια. Όταν φύγαμε, η φαρμακευτική δαπάνη ήταν 2.
Ναι, εσείς λέτε για το δικό σας υπουργείο.
3 δισεκατομμύρια. Εντάξει, μπορεί να μην το ξέρετε εσείς, το ξέρω εγώ όμως.
Ναι, αναφερόμαστε.
Εάν δεν είχε γίνει αυτό που σας λέω, θα πληρώνατε ένφια ακριβώς το διπλάσιο. Πληρώνετε το μισό ένφια αυτό που το πληρώνατε. Γιατί ακριβώς κάποιοι κατάφεραν να μειώσουν 3 δισεκατομμύρια και εσείς μην το ξέρετε.
Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε μία διαφωνία σε αυτό. Όχι, για το τι θεωρείτε.
Διαφωνία, τα νούμερα δεν υπάρχει διαφωνία. Αν διαφωνία σου γίνει στρογγυλή, ή το ένα και ένα κάνουν δύο. Ήταν 5 δισεκατομμύρια δαπάνη και γίνεται 3. Τι διαφωνία μπορεί να έχουμε σε αυτό?
Όχι για το συγκεκριμένο. Ενώ για τις δαπάνες, για το αυτό το μικρότερο κράτος, λιγότερη μετακλητή. Πάντα έτσι λένε όλοι και ποτέ δεν μειώθηκε κανείς.
Η Ελλάδα είχε το 2010
ναι.
Έλλειμμα πρωτογενές 15%. Και παραδώσουμε στον κύριο Τσίπρα πλεόνασμα πρωτογενές 1,5%. Αυτό είναι 16 μονάδες του ΑΕΠ προσαρμογή. Αυτό νομίζετε έγινε έτσι? Το μηδενίζετε?
Όχι, δεν μηδενίζω κάτι, αλλά προσπαθείτε να μας πείτε ότι επί Νέας Δημοκρατίας είχαμε γεμάτα τα μαγαζιά, τα ταμεία και ήμασταν μια χαρά.
Η Ελλάδα είχε περάσει 2 καταπληκτικά χρόνια.
Ναι.
Θα ήμασταν στις αγορές από τον Μάρτιο του 2015. Δεν θα είχαμε τρόικα και δεν θα είχαμε μνημόνιο. Σήμερα έχουμε τρόικα και έχουμε μνημόνιο όσο κανείς δεν ξέρει πώς θα πάμε πολλά στο 4ο, γιατί δεν βγήκαμε σε αγώνες το Μάρτιο του 2015 όπως βγήκε η Πορτογαλία. Το δρόμο που θα ακολουθήσαμε εμείς θα το ακολουθήσει η Πορτογαλία. Θα παίρναμε και εμείς την πιστοληπτική γραμμή πίστοσης και θα βγαίναμε σε αγορές. Δεν βγήκαμε σε αγορές. Γιατί δεν βγήκαμε σε αγορές? Γιατί έπεσε η κυβέρνηση σοβαρά.
Να βάλουμε μία τελεία εδώ και να σας ρωτήσω
όχι,
κάτι άλλο.
Αν δεν το καταλάβουμε,
ναι.
Άμα δεν καταλάβουμε ότι είχαμε μία απόφαση του Eurogroup του Δεκεμβρίου, του 2014, που έλεγε ότι μόλις η Ελλάδα ολοκληρώσει την 5η αξιολόγηση βγαίνει στις αγορές με την πιστοληπτική γραμμή πίστοσης, και ότι είχαμε την απόφαση της 20ης Ιανουαρίου του 2015 της ΕΚΟΥΤΟΥ, που έλεγε μόλις η Ελλάδα ολοκληρώσει την αξιολόγηση μπαίνει στην ποσοτική χαλάρωση, άμα δεν τα καταλάβουμε αυτά, άμα δεν καταλάβουμε τη ζημιά που έγινε το πρώτο εξάμεινο του 2015, όπου χάσαμε σε τραπεζικές αξίες 30 δισεκατομμύρια, στο τουχουσού άλλα 11 δισεκατομμύρια και στην πραγματική οικονομία άλλα 30 δισεκατομμύρια, αν αυτά δεν τα καταλάβουμε, δεν θα μπορούμε να συνεννοηθούμε.
Εντάξει, να σας πω κάτι. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εννοείται ότι αν δεν είχε ανακοπεί η πορεία τότε.
Να το πω λίγο αυτό για να το καταλάβετε. Στο τελευταίο τρίμηνο του 2014, τελευταίο τρίμηνο του 2014, ναι, η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρωζώνη.
Mm-hmm.
Τα επόμενα δύο χρόνια η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα με ύφεση στην Ευρωζώνη.
Λοιπόν.
Μεγάλη διαφορά.
Ναι. Εγώ θέλω να καταλάβετε.
Έχετε ένα στίβο που τρέχουν οι αθλητές. Και ήμασταν πρώτοι και ξαφνικά ήταν αυτοί και πήγαμε τελευταίοι.
Πήγαμε τελευταίοι. Λοιπόν, εγώ θέλω να καταλάβετε και εσείς τη λογική του απλού πολίτη όπως τη ζει από την καθημερινότητά του.
Απλός πολίτης εσείς, έπεσε θύμα του Τσίπρα.
Εσείς λέτε
τώρα
ότι ήμασταν τούμπο καλά.
Τούμπο Τσίπρα θα σου, ναι, δώσω 13 σύνταξη, τούμπο Τσίπρα θα σου καταλύσει το ΦΠΑ, τούμπο Τσίπρα θα σου καταλύσει τον ένφια, τούμπο Τσίπρα θα σου βρω γκόμενα, όλα τα πέ. Δεν υπάρχει άλλο που θα του πέ. Τι να κάνει και απλός πολίτης, είχε χάσει 3 χρόνια το μισό της εισόδημα, είχε μείνει το παιδί του άνεργο, είχε συχτηρίσει τον όλο μπροστά του και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό έγινε. Αυτό.
Δεν σημαίνει ότι είχε δίκιο απλός πολίτης, είναι όφος δεν ήταν απλός πολίτης. Τι θα κάνουμε τώρα. Σημαίνει και λάθη η δημοκρατία.
Δεν φταίει ο απλός πολίτης.
Που... Τώρα το ποιος θέλει μια μεγάλη ζήτηση.
Δεν φταίει ο απλός πολίτης.
Είναι ο Τσίπρας, συμφωνούμε σε αυτό.
Ναι, δεν φταίει ο απλός πολίτης που ο καθένας που ανεβαίνει στην εξουσία κάνει ακριβώς τα αντίθετα αυτά που γίνονται.
Α πούμε που φταίει ο απλός πολίτης. Άμα κάποιος που ακούτε θα σηκώσει το γάιδαρο πετάει. Και στο ψηφίσει για να πετάξει ο γάιδαρο.
Αν έχει βρει. Αν έχει βρει τον τρόπο με τον οποίο θα κάνει τον γάιδαρο να πετάξει, βεβαίως και θα τον ψηφίσει.
Όταν σε μια χρεοκοπημένη χώρα ακούς κάποιον να σου λέει θα δώσω 10% τη σύνταξη, θα καταργήσω τους φόρους, θα βάλω κόμμα στο δημόσιο. Όταν τον ακούω να τα λέει και δεν υποψιάζει εσύ, ρε παιδάκι μου, γιατί δεν τα κάνουν οι άλλοι, βλάκες είναι. Με συγχωρείτε, κάποια ευθύνη. Πώς θα γίνει, λέει τώρα. Γιατί δεν καταλάβατε πόσο ψεύτης είναι ο Τσίπρας. Φυσικά δεν αφαίρει την ευθύνη τον Τσίπρα για το ότι είναι ο μεγαλύτερος ψεύτης των εποχών, αλλά φυσικά κάποια ευθύνη και αυτό δεν επέλεξε την έχει. Τι να κάνουμε τώρα.
Το ψεύτες κολλάει σε όλο το πολιτικό σύστημα.
Δεν υπάρχει τώρα αυτό που
για τον απλό πολίτη.
Τώρα μην με
διαλύσει. Συγγνώμη δηλαδή. Τόσα χρόνια στη Βουλή.
Τι είπε ο Γιούνκερ. Τώρα άκουσα τον Γιούνκερ τι είπε.
Τι
είπε. Όταν του παντικέζε τι πέσει εκλογέ, βγήκε ο Γιούνκερ πέρσι στο κανάλι που δεν συνέδεξε. Και είπε, μα δεν σιγά το πώ το πήρε. Εγώ αν είχε υποσχεθεί αυτά που είχε υποσχεθεί ο Τσίπρα θα παίρνω 80%. Μα όταν υποσχέθηκε το κοιμάτι του πατέρα του. Μα καλά, ένα από εσά το ψήφισε, δεν το καταλάβαινε, ρε παιδάκι μου, αυτά δεν γίνονται.
Ολοκληρώσατε.
Εντάξει, ολοκληρώσα.
Λοιπόν.
Αλλά μην μου λέτε τώρα ότι. Εδώ να καλάμε τι έγινε στη χώρα. Στη χώρα έγινε ζημιά.
Έγινε ζημιά και το αντιληφθήκαμε. Το αντιληφθήκαμε.
Αλλά δεν τον Άδωνη Γεωργιάζη.
Αλλά δεν μπορείτε.
Βουλευτής ήταν, βουλευτής είναι. Στιγά το α.
Δεν μπορείτε όμως να λέτε και εσείς.
Στη χώρα έγινε ζημιά, ναι, γιατί χάθηκαν θέσεις εργασίας.
Ναι.
Γιατί τα παιδιά μας συνεχίζουν να φεύγουν στο εξωτερικό.
Ναι.
Γιατί χάσαμε μια τρομερή ευκαιρία να γυρίσουμε την οικονομία μας.
Mm-hmm.
Γιατί έχουμε ακόμα την τρόικα στο κεφάλι μας. Γιατί αναγκαστήκαμε να κάνουμε το υπερταμείο που βάλαμε όλη τη δημόσια περιουσία μέσα. Η χώρα έπαθε ζημιά. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Μεγάλη ζημιά έπαθε.
Έπαθε ζημιά, αλλά μην μου λέτε τώρα κι εσείς ότι επί Νέα Δημοκρατίας πριν επί Σαμαρά ήταν όλα τέλεια.
Εγώ
και βγάζαμε το ΖΙΤΑ, ας πούμε, και ήταν τα ταμεία γεμάτα.
Μεγάλη μιζέρια είχαμε. Και μεγάλη φτώχεια είχαμε.
Ακριβώς.
Και μεγάλη ανεργία είχαμε. Αλλά είχε αρχίσει η οικονομία να γυρίζει. Αυτό σας είπα.
Λοιπόν,
πάμε. Δεν σας είπα ότι είχαμε κανένα παράδεισο.
Πάμε παρακάτω λοιπόν, ναι, τώρα. Αλλάζεται το μεάρχες, το κόμμα.
Δεν μπορώ να πω τίποτα. Αυτά όταν ανακοινωθούν. Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, όταν ανακοινωθούν.
Όχι, εννοώ ότι αυτό μυρίζει εκλογές, λένε τουλάχιστον οι άνθρωποι του πολιτικού ρεπορτάζ.
Δεν ξέρω αν θα. Οι εκλογές δεν ξέρω από την Νέα Δημοκρατία. Λέει σε αυτό τον κύριο Τσίπρα. Οφείλω να πω ότι η εικόνα που είχε με τον πρόεδρο Ομπάμα ήταν πολύ αποκαρδιωτική. Έδειξε την εικόνα σαν ανθρώπου εκτός τόπου και χρόνου. Τότε να σου πω.
Μήπως αδικείται και λιγάκι την επίσκεψη του πρόεδρου Ομπάμα, εντάξει, δεν μπορεί να μας.
Εκπληκτική είναι.
Δεν μπορεί
αλλά
να μας λύσει το χρέος.
Αν ήταν απαράδεκτος, από μένα ακούτε.
Όχι, 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 όχι.
Εγώ πιστεύω ήταν απαράδεκτος. Θα μπορούσε να ήταν κύριος καταπληκτικός. Ήταν απαράδεκτος.
Συμφωνούμε.
Γιατί είναι απαράδεκτος είναι. Και εμένα προβλημάτισε. Δεν μπορώ να πω ψέματα.
Συμφωνούμε σε αυτό και νομίζω ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων μέσα τουλάχιστον από τα social media αρνητικά εκφράστηκε για την εικόνα του Πρωθυπουργού. Δεν τα χαλάμε εκεί. Πιστεύετε όμως ότι μπορεί να φέρει κάτι τελικά η επίσκεψη αυτή.
Έφερε ήδη μεγάλη προβολή για την Ελλάδα.
Πέραν το ότι είναι.
Διαφήμιση για τη χώρα.
Mm-hmm.
Έφερα αναγνώριση της ιστορίας μας και του ρόλου μας στον δυτικό κόσμο. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Τώρα στο κρίσιμο κομμάτι του
αλλά
χρέους.
Αλλά μέχρι εκεί, τελεία.
Στο κρίσιμο κομμάτι του χρέους είμαι πιο επιφυλακτικός. Διότι αυτές οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται στη Ουάσιγκτον, λαμβάνονται στο Βερολίνο. Ο πρόεδρος Ομπάμα τα έλεγε αυτά από το 10. Από το 10 ήταν στη σωστή γραμμή ο πρόεδρος Ομπάμα.
Μάλιστα. Εσωκομματικά με τη Νέα Δημοκρατία όλα καλά. Εσωκομματικά με τη Νέα Δημοκρατία όλα καλά.
Μια χαρά. Ναι, μα έτσι είχε τάξη ασφαλεία.
Μάλιστα. Έγινε προσφάτως μία εκδήλωση εδώ στην πόλη μας και αυτό που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ήταν μία εκδήλωση για να τιμηθεί η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, η οποία όντως έχει προσφέρει όλα αυτά τα χρόνια πολύ θετικά πράγματα και για την παιδεία και είναι μία πολιτικός η οποία έχει αφήσει το σημάδι της. Όλα καλά μέχρι εκεί. Θα ήθελα όμως να πω ότι είχε μαζευτεί όλη η πόλη και όχι μόνο. Πλημμύρισε κυριολεκτικά το Δημοτικό Θέατρο. Ουδείς βέβαια ασχολήθηκε τόσο με την εκδήλωση όσο με το πρόσωπο του Κώστα Καραμανλή.
Ο Κώστας Καραμανλής είναι ο πρώην πρόεδρος του κομματός μας, πρώην πρωθυπουργός, από τα πιο δημοφιλή, αν όχι το πιο δημοφιλέ στέλεχος του παρατάξεώς μας. Όλοι το αναπάμε, όλοι το σεβόμαστε.
Έχει βρει την ισορροπία της η Νέα Δημοκρατία μετά τις εσωκομματικές εκλογές και τα μπλοκ Καραμανλική με η Μαρακική κτλ. Όλα καλά.
Μια χαρά.
Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γεωργιάδη. Να είστε καλά.